Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Киев менен Вашингтондун күтүлгөн сүйлөшүүлөрүн утурлай орус армиясы Украинанын аймагына аба чабуулун күчөттү.
Произошёл такой удар, резко. Просто ударило и всё. Я больше
Кескин соққу болду. Эмне болуп кеткенин дагы түшүнбөй калдык. Көчөгө чуркап чыктык. Тез жардам келип, кызыма жардам көрсөтө баштады.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1.5 эсе көп ички карыз алды.
Экинчи жагынан биз ошол заём алгандан кийин айлык же пенсия жумшабайбыз. Биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз.
Кыргызстанда соңку жылдары дары-дармек тартыштыгы байкалууда.
Аптекада да жок болуп калган да, ошондо мен 1 ай ичпей калдым да. Меңке азыр өпкөгө суу толгон да, 1 ай ичпей калганга күчөп, анан ортодон антибиотик ичишке туура келди да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Жекшембидеги кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия бийлиги жана ага тиешелүү топтор бир нече күндүн ичинде 600'дөн ашык жай тургунду, анын ичинде аялдар менен балдарды өлтүргөнүн өлкөдөгү адам укуктарынын абалына көз салган борбор билдирди. Алардын көпчүлүгү диний азчылыкты түзгөн алавиттерден экенин Associated Press агенттиги кабарлады. Уюмдун башчысы Рами Абдулрахмандын айтымында бул массалык өлтүрүүлөр Сириядагы 13 жылдык жарандык согуштагы эң катаал зомбулук толкуну болду, деп жазды Reuters агенттиги. Жергиликтүү булактар алавиттер аларды колдонгон күрд этникалык азчылыгы менен өкмөтчүл күчтөрдүн ортосунда кагылышуулар болуп жаткандыгын билдиришти. Мындан эң көп жабыркаган шаарлардын бири болгон Баниястын тургундарынын айтымында каза болгон адамдардын сөөктөрү көчөлөрдө, үйлөрдө жана имараттардын чатырларында жатат. Аларды эч ким алып кете албай турат. Жергиликтүү тургундардын бири жума күнү атылган 5 коңшусунун сөөгүн алып кетүүгө куралчан адамдар уруксат бербей койгондугун айтып берди. Сириянын жаңы бийлигинин өкүлдөрү алавит азчылыгынан чыккан мурдагы президент Башар Асаддын тарапташтары менен салалашуу жүрүп жаткандыгын ырасташты. Аль Жазира телеканалынын маалыматы боюнча бийлик күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга убада берди. Каналдын билдиришинче кеминде 10 жай тургундар жана Асаддын өкмөтүнүн мурдагы мүчөлөрү Лакататиядагы орусиялык аскер базасынан башпаник алышкан. Орусиянын бийликчил телеграм каналдары базада миңдеген качкын бар экендигин билдирүүдө. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыктай элек. Кремль бул боюнча комментарий берген эмес. Орусиянын коргоо министрлиги 9 мартка караган түнү өлкөнүн аймагынан 88 дрон атып түшүрүлгөндүгүн билдирди. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Алардын 52 Белград облусунан, Липецкиден 13, Ростовдон 10, Воронежден 8, Астрахандан 3, ал эми Рязан жана Курск облустарынан жана Краснодар аймагынан бирден дрон атып түшүрүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. 9 марттын таңында Чебоксарыдагы Буревестник мамлекеттик мунай ишканасына дрондон чабуул коюлду. Чувашиянын башчысы Олег Николаев билдиргендей, жарат алгандар жок. Жеринде куткаруучулар иштеп жатат. Бул дрон Чувашияга чейин учуп барган алгачкы учур болуп калды. Чебоксары Орус-Украин чек арасынан 970 чакырым алыста жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып, 9 мартта Кыргызстанда 2 ирет күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталгандыгын билдирди. Ага ылайык алгачкы силкинүү саат 5:21 мүнөт өткөндө Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Кайрмарык, Ичке Жергес, Кереге Таш айылдарында 3.5 балга, Бозчу айылында 3 балга, Каракол шаарында 2.5 балга чейин сезилген. Ал эми 5:26 мүнөт өткөндө Жалал Абад облусунда катталып, Сузак районундагы Канжыга, Таралча айылдарында 2.5 балга чейин жеткени байкалган. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Bloomberg агенттиги булактарына таянып жазгандай, Кошмо Штаттар Орусияга мунайга коюлган баа чегин кыйгап өтүүгө жардам берген көмүскө флотту иликтөө үчүн атайын топ түзүү тууралуу Канаданын сунушун четке какты. Быйыл чоң жетиге төрагалык кылган Канада келерки жумада Квебекте тышкы иштер министрлигинин саммитин өткөрөт. Агенттиктин маалыматына караганда, белгилешкен декларацияны даярдоодо АКШ Кытай боюнча күчөтүлгөн сөз айкаштарын колдонуп, Орусияга карата жумшартууну талап кылууда. Ошондой эле Вашингтон санкциялар деген жана Орусиянын Украинада согуш жүргүзүү жөндөмдүүлүгү тууралуу сөздөрдү алып салууну сунуштады. Февралда Financial Times басылмасы АКШ Украинадагы согуштун 3 жылдыгына карата чоң жети менен белгилешкен кайрылууда Орусияны агрессор деп атоого каршы экендигин жазган. Түндүк Корея өзөктүк реактору болгон баллистикалык ракеталарды ташууга мүмкүнчүлүгү бар суу астында сүзүүчү кеменин курулушу тууралуу билдирүү жасады. Кемени куруучу ишкананы өлкөнүн лидери Ким Чен Ын 2 мартта текшергени Кореянын борбордук телеграф агенттиги жазды. Бул өзөктүк кеменин курулушу тууралуу жасалган биринчи расмий билдирүү болду. 2023 жылдын октябрь айында Түштүк Кореянын чалгындоо кызматы бул кеменин курулушу боюнча иш башталганын маалымдаганын Рейнхаб агенттиги жазды. 2024 жылдын январына карата курулуш башталгыч этапта болгону белгиленген. Ал эми Сеулдун чалгынчылары сөз реакторду кеме жөнүндө экенине так ишене алышкан эмес. 2023 жылдын сентябрында Түндүк Корея суу алдынан өзөктүк сокку урууга кудуреттүү биринчи тактикалык кемени сунуштаган. Ошол маалда Ким Чен Ын суу астында флотту кеңейтүү тууралуу планын жарыялаган. Учурда Түндүк Кореяныкы дүйнөдөгү эң чоң флоттордун бири болуп саналат. Бишкек Ошуна жолундагы Төө Ашуу ашуусундагы Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунааларга кирген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкча байланыш кызматынан 9 мартта Азаттыкка ырастады. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги каттамга 8 мартта саат 14:00 тарта чектөө киргенин билдирген. Жол тейлөө ишканасы тазалоо иштерин тынымсыз жүргүзүп жатканын, жеңил унааларга жол ачык экендигин кошумчалаган. Метеорология кызматы Кыргызстанда 7-13 март күндө күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу жолдордо кар көчкүсү жана кар күрткүсү күтүлөрүн эскерткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Киев менен Вашингтон ортосунда кийинки аптада өтө турган маанилүү сүйлөшүүлөрдү утурлай орус армиясы Украинанын аймагына аба чабуулун күчөттү. 8 мартта эле соккулар Донецк облусунда 10 көп адамдын өмүрүн алды, 50 көбү жабыркады. Андан тышкары орус күчтөрү согуш талаасында да алдыга жылганы кабарланууда. Москва ошондой эле Курск облусунда Украина аскерлеринин көзөмөлүндөгү 3 айылды кайтарып алганын билдирди. Азырынча бул маалыматты Киев ырастай элек. Украинанын айланасындагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
8 марттын кечинде орус армиясы Донецк облусунун украин күчтөрү көзөмөлдөп турган аймагына жасаган соккусунан 10 көп адам жараат алды. Майрамдык маанай бул аймактарда ишемби таңда эле бузулган. Добропилия шаарында эле аба чабуулдардан 11 адамдын өмүрү кыйылды.
Произошёл такой удар, резко. Просто ударило и всё. Я
Кескин сокку болду. Эмне болуп кеткенин дагы түшүнбөй калдык. Көчөгө чуркап чыктык. Тез жардам келип, кызыма жардам көрсөтө баштады. Мен үйгө документтерди алууга чуркап барып келе калгыча эле кызым жок. Көрсө аны ооруканага алып кетишиптир, дейт жергиликтүү тургун Анна. Маалыматка караганда калаага баллистикалык жана башка ракеталардын түрлөрү дрондор менен соккурулган. Жергиликтүү бийлик билдиргендей 8 көп кабаттуу үй 30 транспорттук каражатка зыян келтирилген. Набыт болгондордун арасында 5 бала бар экени кабарланды.
Россия буквально щоденно доводит свои.
Орусия дээрлик күн сайын зулумдугу менен Москва үчүн эч нерсе өзгөрбөгөнүн көрсөтүүдө. Алар согушту кантип токтотуу тууралуу ойлонбой эле. Дүйнө аларга бул согушту улантууга уруксат берип турган маалда кантип көбүрөөк жерди басып алып, көбүрөөк зыян келтирүүнү ойлонуп жатышат.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский 8 марттын кечинде жасаган видео кайрылуусунда. Согушка чейин 28 миңдей киши жашаган Доброполье шаары фронт тилкесинен 22 чакырым алыстыкта, Покровск калаасына жакын жайгашкан. Покровскини бир нече жумадан бери орус күчтөрү өз көзөмөлүнө алуу аракетин көрүп келишет. Ошол эле учурда Украинадагы жооп кайтарып 9 мартка караган түнү Орусиянын аймагына дрондор менен соккурду. Чабуул Чуваш облусундагы өнөр жай объектисине жасалган. Адам өлүмү катталган жок. Бул аймак Украинанын чек арасынан 1300 чакырым алыстыкта жайгашкан. Авадан чабуулун күчөткөндөн тышкары Орусия Курск облусунда Украин армиясынын көзөмөлүнө өтүп кеткен 3 айылын кайра кайтарып алганын жарыялады. Бул маалыматты Киев ырастай элек. Ошондой эле бышыктала элек маалыматтарга ылайык, бул аймакта миңдеген украин аскерлери орус күчтөрүнүн курчоосунда калуу коркунучуна туш болууда. Бул соккулар жана фронттогу басым Киев үчүн дагы бир чоң сыноо болуп, келээрки жумада Сауд Арабиясында АКШ менен Украина ортосунда өтө турган маанилүү сүйлөшүүлөрдү утурлай абалды татаалдаштырууда. Бул жолугушууда Украинанын расмий өкүлдөрү америкалык кызматташтары менен 3 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту билдиргендей, соңку 2 күндө Орусия Курск аймагында Украина армиясына каршы көп багыттуу чабуулун күчөттү. Украина армиясы менен байланышы бар, ачык булактан алынган маалыматтарга таянып иш жүргүзгөн Deep State платформасы билдиргендей, Курск облусундагы Суржа шаары Киевтин көзөмөлүндө калууда, бирок орус күчтөрү болушунча аны бошотуп алуу аракеттерин көрүп жатышат. Сауд Арабиясындагы сүйлөшүүлөр жакындаган сайын Москва Украина күчтөрүн Курсктан сүрүп чыгаруунун стратегиясынын бир бөлүгү катары карап жаткандай. 2024 жылдын августунда миңдеген украин аскерлери Орусиянын батышындагы Курск облусунун болжол менен 1300 чарчы чакырымын басып алган. Киев кийинчерээк бул операцияны келечектеги сүйлөшүүлөрдө соодалашуу үчүн позицияны чыңдоо жана орус аскерлерин Украинанын чыгыш фронтунан алаксытуу аракети катары мүнөздөгөн эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалардан кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1,5 эсе көп ички карыз алды. Өкмөттүн мындай саясаты кандай максатты көздөрүн финансы министр Алмаз Бакетаев түшүндүрүп берди. Ал ички карыздын мөөнөтү бир кыйла кыска жана үстөк пайызы жогору болгону менен өлкө казынасы үчүн пайдасы жогору экенин түшүндүрүүдө. Ички карыздар кайдан алынат жана эмнеге коройт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев кеңири баяндайт.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылдан бери ички карызды көп алып жатышынын себебин финансы тармагында жана элдин колунда иштетилбей, бош жаткан каражатты экономиканы өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Маселен, өлкөдөгү сомдун туруктуулугун кармап, инфляцияны ооздуктап туруш үчүн коммерциялык банктарга 40% кем эмес каражатты накталай кармап туруу талабы коюлат. Камсыздоочу кырдаалдарга керектелген бул кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк деп аталган талапты Улуттук банк көзөмөлдөйт. Өкмөт банктардын ошол 40% накталай каражатты тоңдурулган абалда эч кимге пайда алып келбей жаткандан көрө баалуу кагаздар аркылуу алып экономиканын өнүгүүсүнө багыттоону туура тапкан. Финансы министрлиги өлкөнүн ичиндеги экинчи ири булак болгон элдин колундагы бош каражатты алып иштетүү механизмдери азырынча чийки болуп жатканын, аны өнүктүрүү аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Финансы министри Алмаз Бакетаев алынган ички карыз экономиканы өнүктүрүүгө түрткү бере турган долбоорлорго гана жумшаларын айтат.
Эмне үчүн ички карызга көңүл буруп атабыз бүгүнкү күндө? Мындай анализдеп көрсөк, ички карыздын да мындай пайдалуу жагы биз ушул каражатты ички экономикадан алып атабыз. Ички экономиканы алганда булардын кожоюндору каражаттар биздин эле жарандарыбыз же биздин мамлекеттик жана мекемелерибиз же бизнес деген вот ошолорго өз мөөнөтү өткөндөн кийин пайыз киреше жагы болот дегенде, то есть биздин субъекттерибиз байыт деген мааниси бар. Экинчи жагынан биз ошо заем алгандан кийин алика же пенсия жумшабайбыз. Биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз. Же капитализацияга, же бюджеттик кредит болобу, же болбосо мындай инфраструктурнын проекттерге.
Бакетаев казыналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтомо пенсиялык фонддор алып жатышканын кошумчалады. Жеке жарандардын баалуу кагаз менен иштөө рыногу өнүгө элек. Учурда жеке колго 11 миллион сомдук гана баалуу кагаз сатылган. Бакетаев ички булактардан алынган карызды айлык, пенсия сыяктуу керектөө муктаждыктарына эмес, өнүгүү тармактарына иштетүүгө артыкчылык берилерин билдирди.
Азыр ушул бир анализ чыгарабыз. Канча жумуш орундары пайдалуу болгон? Канча объемдор өскөн, производственный объемдор, канча жанагы өнүктүрүү транспортный секторбу, кандай ошо санап чыгабыз. Бир биринчи, экинчи жагынан кайта эле ушу финанс секторго капитализация кылып атабыз. Пайыздарды азайтуу үчүн биз капиталды өстүрүшүбүз керек банктардын. Ошо жерге кетирип атабыз. Жана энергия секторго бюджеттик кредит берип атабыз. Бул кайта эле барып иштеп кайтарыла тургандай да. Мына ушундай только өнүгүүгө да. Ана жана инфраструктурный проекттер мына жол салабыз. Жол салганда мындай ойлоп атат да, жол салып койдуңар болду депчи. Жол салганда жолдо кыскарат, придорожный инфраструктура пайда болот.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйттү. 2021-24 жылдары алган ички карызы 490 миллиард сом болду. Салыштыруу үчүн 2005-2020 жылдар аралыгында алынган ички карыздын жалпы көлөмү 319 миллиард сом болчу. Мындай айтканда соңку 4 жылда алган ички карыздын суммасы ага чейинки 15 жылдагы карыздын көлөмүнөн 1,5 эсеге ашып түштү. Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3, 5, 7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7% 15% чейин болот. Мындай карыз өлкө бюджети үчүн оор жүк болуп, экономикалык тобокелдиктерди күчөтпөйбү деген суроо эксперттик чөйрөдө талкууга алынууда. Экономист Нургүл Акимова бюджеттин карыздык жүгү оорлогон сайын ири мамлекеттик долбоорлорго каражат бөлүүдө ресурстук жетишсиздик тобокелдиги күчөйт деген пикир менен бөлүштү.
Ички карыз боюнча мамлекеттик кагаздар аркылуу кыска мөөнөткө жана жогорку пайыздык ставкалар менен көбөйтүлсө, бюджеттик карыз жүктөмү олуттуу түрдө көбөйөт. Карзды төлөөчү жогорку чыгымдар бюджеттик каражаттын маанилүү бөлүгүн сиңирип алышы мүмкүн. Бул фискалдык ийкемдүүлүктү төмөндөтүп, инвестицияларды жана коомдук маанидеги программаларды каржылоо үчүн жетишсиз ресурска алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, кыска мөөнөттөгү карыз алуу кайра каржылоо тобокелчиктерин жаратат. Базар шартында начарлаган пайыздык ставкалардын кескин көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул экономикалык туруксуздукту дагы күчөтөт. Мындай шарттар макроэкономикалык тобокелчиктерди арттырат. Бюджеттик система туруктуулугуна терс таасир.
Өкмөт тышкы карызды төлөөгө кеткен чыгымдын көлөмү эң жогорку чегине жетип калганын, 2025-28 жылдарда тышкы карызды кайтаруунун чокусуна чыгарыбызды. Андан кийин чыгым акырындан азайып барарын билдирип келет. Ошол эле маалда ички карызды төлөөгө бөлүнгөн каражаттын үлүшү улам барган сайын өсүп барат. Маселен, 2024 жылы жалпы мамлекеттик карызды төлөөгө кеткен чыгым 67 миллиард сом болсо, анын 64% тышкы карызга, 36% ички карызга жумшалды. 2025 жылы бул көрсөткүч 61.39% болор эсептелген. Ал эми 2027 жылга божомолдо мамлекеттик карызды төлөөчү 111 миллиард сомдук сумманын 43% тышкы карызды, 57% ички карызды жабууга жумшалмакчы. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда соңку жылдары дары-дармек тартыштыгы байкалууда, айрым бейтаптар керектүү дарылар табылбай, табылса да кымбат болуп жатканын айтышууда. Ал арада соода өнөр жай палатасы 2026 жылы Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык катуу өнөтпөсө, 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Санжи Туйтунованын баяны бар.
Эмчек безинин рак шишиги менен алышкан Баракат мындан 1-2 ай мурда үзгүлтүксүз ичкен дарысы келбей калганы үчүн өпкөсүнө суу толуп кеткенин айтып берүүдө.
Ошол жок болуп, мамлекетте дагы, аптекада да жок болуп калганда, ошондо мен 1 ай ичпей калдым да. Менки азыр өпкөгө суу толгон да, 1 ай ичпей калганга күчөп, анан ортодон антибиотик ичишке туура келди да.
Кыргызстанда кант диабети, гепатит, онкология илдеттерине чалдыккандарга айрым дарылар мамлекеттин эсебинен берилет. Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Анипа Надирова аймактарда ошол дарылар да жетишсиз болуп жатканын айтты.
2 ай берет, кайра 4 ай сатып аласың. 1 ай берет, кайра 5 ай сатып аласың. Бирдатты кылат. Анан баатчы жол болуп аткандарга, сырозго өтүп кетип аткандарга, ошолорго айла жоктон берет да. Кээ бир врачтар кабинеттеринин эшигинин астына жазып коюптур. Министр приказ чыгарып койду, мына өзүңөр сатып ала бергиле деди деп.
Ал эми жашоо жана гемодиализ коомунун жетекчиси Анара Райымкулова бейтаптар айрым дарыларды чет өлкөдөн алдырып жатканын билдирди.
Гепариновый мазь ошо биздин бир күндө 4-5 жолу сүйкөшүбүз керек да. Ал ошо кан тамырларыбызды жумшартып, жана процедура алганга жеңилдик берет да, тромб кылбайчы. Анан Турциядан тааныштары, ошолор туугандарынан сураштырып, группабыз бар да, ошого ким барат деп ошол жактан келаткандарынан саттырып алып келип атышат. Ал бизде аптекаларда жок.
Дары дармекке байланыштуу маселе соңку айларда жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү. Өткөн жумада саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев парламентке барганда кайсы бир дары дармектер тартыш болуп жатканын танган жок.
Действительно, сейчас есть определенный дефицит
Чындап эле азыр кайсы бир дарылар тартыш болууда. Биз азырынча кыргыз фармациянын ишин бир нукка салбайынча дарылоо мекемелерине айрым органалардагы кем каршты толуктоо үчүн жарым жартылай болсо да дары сатып алышына уруксат берип жатабыз. Азыр ооруканада жок, өтө керектүү дары-дармектердин жалпы тизмесин түзүп жатабыз жана бейтаптар кыйналбаш үчүн мекеменин өзүнө сатып алууга уруксат беребиз.
Чтобы пациенты не страдали.
Кыргызстанда ооруканалар кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлгөнгө чейин дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турган. Министр Эркин Чечейбаев катышкан жыйында депутат Жылдыз Садырбаева дары тартыштыгын жоюу үчүн бардык ишкерлерге дары алып келүүгө уруксат берүү керектигин айтты.
Проблема в том, что невозможно завести. Понимаете, что все лекарства, которые заводятся на территорию Кыргызстана,
дарынын жоктугу көйгөй эмес, көйгөй аларды алып келүүгө мүмкүн болбой жатканында. Кыргыз Республикасына алынып келинген бардык дарылар каттоодон өтүшү керек, бирок азыр каттоо системасында көйгөй болуп жаткандыктан кыйынчылыктар жаралууда. Улуттук стандарттар боюнча биз азыр каттай албайбыз. Евразия экономикалык биримдигинин стандарттары боюнча каттоо кыйын. Керектүү дарылардын көбү азыр азайып жатат. Ири өндүрүүчүлөр рынок кичине болгон үчүн каттоодон өтүшпөйт. Биз республика аймагында катталган гана дарыны алып келе алабыз. Ошон үчүн тартыштык пайда болууда.
Вот поэтому наблюдается сейчас дефицит.
20 февральда Соода Өнөр Жай Палатасы фармацевтика жаатында иштегендер менен жолугуп, Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык каттоодон өтпөсө, 2026 жылы 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскерткен. Көп өтпөй саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары каражаттарды жана медициналык жабдыктарды каттоо департаменти бул боюнча түшүндүрмө таратты. Аталган департаменттин бөлүм башчысы Мирбек Нышанбаев бул ириде калктын саламаттыгы жана дары-дармектин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканын билдирди.
Более 6000 наименований лекарственных препаратов в настоящий момент у нас зарегистрировано согласно государственному реестру.
6000 дары-дармек бизде мамлекеттик дары каражаттары реестрине катталган. Булардын ичинен 300-дөйү Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келтирилди. Бизде каттоонун эки түрү бар. Улуттук каттоо жана Евразия экономикалык биримдигинин талабына ылайык каттоо. Дары-дармектик каттоо мөөнөтү жыл сайын узартылып турат. Биз азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык кабыл алып жатабыз. Бирок дагы бир жолу айтайын. Улуттук каттоо процедурасын дагы 3 жылга узартуу жакында каралат. Бул 3 жылда 6000 дары-дармек Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келиши керек. Бул кырдаалды жакшыртуу, сапаттуу дары жеткиликтүү болушу үчүн жасалууда.
Доступ к эффективным, безопасным и качественным лекарственным препаратам.
Буга чейин дары тартыштыгы Украинадагы согушка байланыштуу экени айтылып келген. Нышанбаев логистика жаатында кыйынчылык эле жаралбаса, дары тартыштыгында саясий өңүт жок экенин белгилейт. Кыргызстанда мурдагы министрдин тушунда Эламан деп аталган мамлекеттик 100-дөй дарыкана ачылган. Ал 30-дай четелдик жана жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен кызматташары кабарланган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Аймактарга кайрылалы, Ош шаарында 10 ашык көчөдө миңге чукулар кандай курулуштар алынып жатканы маалым болду. Алардын арасында турак жайдан тарта соода көркөлөрү, дүкөндөр, ашкана, кафелер бар. Шаар мэриясы кызылсыздыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынып жатканын жүйөө келтирүүдө. Ошол эле маалда алардын айрымдарынын ээлери колунда тиешелүү документи бар экенин айтып, кенемте талап кылууда. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу шаар көчөлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Моо шаштыгын алдырыш керек, моо навесин алдырыш керек, мына көрдүңбү мына? Навесин алдыргыла, моону алдыргыла, мына кара. Тротуарда турушат.
Ушул күндөрү орусча снос, кыргызча бузуу деген сөз Ош шаарында ушунчалык актуалдашкан учур. Кызыл боек менен жазылып турган мындай сөздө мэр Жеңишбек Токтурбаев кыдырып кеткен Оштун көчөлөрүнөн көрсөк болот. Шаарга жаңы келген мэр күн сайын таң атпай атка минерлердин баарын ээрчитип, көчөлөрдү кыдырып, жол жээгине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу тапшырмасын берип жатат.
Атып кетет жумуштан. Айылда жок мындай решетка, Оштун центри. Айылда да мындай жок да, айылда мындай жок. Моо чыгып турат мына, караңыз мына.
Ош шаарынын мэри жакында эле Наваи көчөсүн кыдырып кеткен. Бул чогулуп турган кишилер ошол көчөнүн тургундары экен. Кала башчысы көчөнүн эки тарабын 3 метрден 8 метрге чейин тазалоо тапшырмасын бериптир. Чогулгандар жашап жаткан үйлөрү да кызыл сызыкка илинип калганын, тиешелүү документтери бар экенин айтып, мэрия кенемте төлөп береби деп суроо салууда.
Хотя 1 метр жерибизге 3 метр кошуп алтат. Угаям ыраазыбыз ака. Беребиз ошо 4 метр болсо 4 метрден беребиз. Ака, азыр бир үстөгө бара турган болсоңуз, бир
конкретный жапа.
Бир шурупту сурасаңыз 500 сом деп атат. Хотя бы ошо нерсеге бир Берсин капитация бир. Ошо берсин ошого ака биз ыраазыбыз деп атабыз ошо.
Мына жашайт экен.
Так.
Анан эки балам жашайт мында. Келин менен бала чакасы менен. Бүт жарымы кетип атат.
Үйдүн жарымы кетип
атат. Мен эки комнатанын мына жарымы мындай. Эми ушунга компенсация төлөйбүз. Эмне болот түшүнбөтөм мында мен.
Деди Наваи көчөсүнүн бул тургундары. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу 2016 жылы иштелип чыккан башкы планга ылайык кызыл сызыкка жолго жакын жайгашкан курулуштар көп экенин айтууда. Буга чейин аларды иретке салган киши болгон эмес.
Генплан, акыркы генпланыбыз 2016 жылы мындан 10 жыл мурун эле кабыл алынган. Баягы генплан, ПДП, ПЗЗ деген градостроительный документтер бар. Кабыл алынган сайын бир көчөнүн мисалы генпланда кабыл алынган көчө 24 метр болсо, мисалы образно ПДПда кийин 32 метр болот. Ушун чоңоюп-чоңоюп кете берет. Ошол себептен баягы эски шаар калыптанып аткан убакта калган эски застройкалар соответственно 90-99% кызыл сызыкта калып калган.
Учурда Ош шаарында Масалиев, Курманжандатка, Лелин, Алишер Наваи, Мамыров, Исанов, Салиева, Касымбеков, Разаков, Осмонов жана башка көчөлөрүндө мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Жалпысынан 16 көчөнүн тазалоо пландалган. Шаар бийлигинин бул аракети тургундар арасында да колдоо таап жатат. Ошол эле маалда менчик укугун да сыйлоо керектигин эскерткендер болууда.
Эми жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүүнүшү үчүн баарыбыз мына депутаттар, биз жарандык коом колдоп атабыз. Кызыл сызыкка чыгып кеткен текшерүү документтер жоктор бузулууга жатыш керек. Ал эми менчикке болгон укугу тастыкталган документи бар жарандар, алар сот аркылуу өзүнүн укугуну коргоого укуктуу, ошондой эле мамлекет тарабына компенсация берүү же болбосо алдын ала сүйлөшүү жолу менен шаар үчүн өзүлөрүнүн бир келишимдин негизинде бузса албетте жакшы болот.
Ош шаарынын вице-мэри Замир Юсупов шаардагы көчөлөрдүн кеңейтилиши боюнча Азаттыкка комментарий берип, жарандарга кенемте төлөп берилерин билдирди.
Бизде азыркы күндө мен 16 көчөнүн списигин тактап Жеңишбек Шимановичке бердим. 16 көчөнүн ичинен бизде эң биринчи этапта турган 7 көчөнү жана атады депутаттарга. 7 көчөдөн бизде 4 көчөбүз бар. Булар бүт берилген биз список, бул республиканский бюджеттен каржылана турган көчөлөр да. Бул жерде маселе туура кызыл сызыкка чыккандар да бар. Экинчи маселе жанагы жолдун кеңейтүүлүгүнө проект чызылгандан кийин, бул жерде мамлекеттик кызыкчылык болгондон кийин сөзсүз түрдө биз ошол жеке менчик ээсинин укугун да карайбыз. Ал жерде компенсация маселеси да жаралат. Ал боюнча маселени биз чечебиз да.
Ушул маалга чейин мыйзамсыз жол менен жеке менчикке өтүп кеткен деген жүйө менен Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун жерин шаардын балансына алуу маселеси көтөрүлгөн. Ошол эле маалда кызыл сызыкка чыккан курулуштардын арасында белгилүү саясатчылардын, ири ишкерлердин да ысымдары аталып жатат.
Бул жерлер негизинен мен билгенден ошол 2017 жылдары биз иликтегенде биздин ошо Жалил Атамбаевга, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевга, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Темир жолдон баштап мул биздин Нариман айыл өкмөтүнө караштуу, Марас айыл өкмөтү караштуу, айлампага чейинки жер тилкеси полношолорго караштуу жерлер.
Ош шаары Кыргызстандын экинчи ири каласы, соңку жылдары калкынын саны тездик менен өсүп жаткан шаарлардын бири. Оштогу калктын негизги каражат табуу булагы соода садык жана тейлөө кызматтары болгондуктан акыркы 10 жылдыкта базарлар жана түрдүү тейлөө кызматтары стихиялуу көбөйгөн. Шаардын жери тар болгондуктан айрым жерлерде жөө жүргүнчүлөр баскан жолду калтырбай чоң жолго чейин жашыл тилкелерге чейин курулуштар курулуп кеткен учурлар бар. Көпчүлүк курулуштарга ар кайсы мэрлердин учурунда расмий уруксат берилгени айтылып келет. Шаардагы көп жылдап топтолуп келаткан бул көйгөй менен күрөшүү аракетинен канчалык майнап чыгаарын азырынча айтуу кыйын. Таткабек Шабданбек уулу, Чуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдина Бийулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Мирлан Кадыров айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуз.